Ωραία μέρα σήμερα. Λίγο βροχερή ξεκίνησε, αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Χειμώνα έχουμε, Δεκέμβρη έχουμε, σε λίγο μπαίνουμε σε κανονική χριστουγεννιάτικη περίοδο. Αν και όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, παιδιά, ξεκινά τα Χριστούγεννα από τις αρχές του Νοέμβρη. Έχουμε έτσι μια παρατεταμένη περίοδο χριστουγεννιάτικη, δίμηνη θα λέγαμε. Είναι μέσα στο όλο πλαίσιο προσπάθειας αποπροσανατολισμού του κόσμου. Δώσε και λίγο Χριστούγεννα να ξεχάσουμε και τι γίνεται γύρω μας, να ξεχάσουμε τα δεινά που περνάμε καθημερινά, να ξεχάσουμε τις δυσκολίες, να ξεχάσουμε να μην βλέπουμε τι γίνεται στην Παλαιστίνη κλπ. Ξέρετε τι είναι ωραίο όμως να κάνετε όταν υπάρχει αυτή έτσι σκοτούρα και η θολούρα στη ζωή μας? Να διαβάζετε, να ανοίγετε ένα βιβλίο ωραίο, ένα πεζογράφημα, ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, και να διαβάζετε, να εμπλουτίζετε το μυαλό σας, να μένετε μέσα στη σκέψη του ανθρώπου που το έχει γράψει και που σας ταξιδεύει μέσα από την περιπέτεια και την ιστορία του σε όλο τον κόσμο με μια φαντασία διαφορετική. Και το να αποκτούμε κομμάτι της φαντασίας άλλων ανθρώπων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι ώστε να φτιάχνουμε μια σύσταση διαφορετική στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και λειτουργούμε καθημερινά. Πρόλογο που έκανα. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα να συναντήσουμε τη συγγραφέα Δήμητρα Ιωάννου, η οποία παρουσιάζει το τελευταίο της έργο «Να ξεμπερδεύουμε με τον Αντίνο». Και βέβαια μαζί με την καλημέρα θα μας πει γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουμε και με τον Αντίνο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και είναι μια ωραία μέρα, γιατί εντάξει, καλά μας έχει φέρθει ο χειμώνας μέχρι στιγμής, Νίκο, έτσι δεν είναι?
Ναι, λες τίποτα, όντως.
Και πάμε λοιπόν στον Αντίνο.
Ναι.
Γιατί να ξεμπερδεύουμε με αυτόν? Γιατί ο Αντίνος πολλά έχει κάνει. Το λέει και το ίδιο το όνομα του, έτσι, είναι αντινόηση εντελώς. Λοιπόν, πρόκειται για ένα βιβλίο με τρεις διαφορετικές και εντελώς άγνωστες μεταξύ τους γυναίκες, οι οποίες ενώνουν τις δυνάμεις τους, φαντάσου, για να ξεμπερδέψουμε τον Αντίνο Ιωσήφιδη, ο οποίος είναι ένας πολύ διάσημος παρουσιαστής του Unix TV. Φαντάσου, το Unix TV είναι λοιπόν ένα μεγάλο ιδιωτικό ελληνικό κανάλι. Ο Αντίνος είναι πολύ ταλαντούχος, δημοφιλής, πετυχημένος, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι αλαζόνας, ύπουλος, ότι είναι σατανικός και τελικά ίσως και πολύ επικίνδυνος. Λοιπόν, μαζί με αυτά τα τρία κορίτσια συμμαχούν και ο γνωστός εκεντρικός, έτσι φαντάσου, αστρολόγος Κένταυρος Πηλιάδης. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε σίγουρα, αυτό είναι ψευδώνυμο, το καταλαβαίνει αμέσως ο αναγνώστης και μαθαίνει στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου γιατί αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ψευδώνυμο. Και η Ροξάνη, μια μυστηριώδη ζωγράφος, η οποία είναι καθυλωμένη σε αναπηρικό μαξίδιο, και αυτοί οι δύο κινούν τα νήματα λίγο παρασκηνιακά.
Ναι. Και καλά, ο Αντίνος τι τους έκανε τώρα σε τρεις γυναίκες, μάλιστα, για να συνενώσουν δυνάμεις και να τον
πολεμήσουν? Όχι μόνο σε τρεις γυναίκες, η ερώτηση είναι πολύ καλή. Ο Αντίνος λοιπόν, αυτές οι τρεις κοπέλες, αλλά και αυτοί οι δύο άνθρωποι που σου περιέγραψα, δεν έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους ενάντια στον Αντίνο επειδή είναι ένας κακός άντρας, αλλά επειδή είναι ένας κακός άνθρωπος. Και οι ζωές αυτών των πέντε λοιπόν έχουν διασταυρωθεί με τον Αντίνο κάποια στιγμή στο παρελθόν και προσπαθούν τώρα να τον εμποδίσουν από το να κάνει σε άλλους το κακό που έχει κάνει και στους ίδιους.
Δηλαδή είναι οι τρεις γυναίκες που είπαμε, που ενδεχομένως υποπτεύομαι εγώ, είχαν κάποια έτσι προσωπική σχέση με τον Αντίνο.
Ναι, αλλά ίσως όχι αυτή που φαντάζεσαι.
Ναι, θα μας πεις ότι μπορείς. Είναι η Ροξάνη και είναι και ο αστρολόγος ο Κένταυρος.
Πολύ σωστά. Αυτή η πεντάδα λοιπόν.
Πέντε εναντίον ενός δηλαδή. Δεν είναι.
Ναι, αλλά αυτός ο ένας, πρόσεξε, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος, έτσι. Μιλάμε για έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο. Λοιπόν, και αφορμή για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι είναι η δολοφονία μιας εντελώς άγνωστης γυναίκας. Και αυτή η δαιμόνια συντροφιά που σου περιέγραψα προηγουμένως ανακαλύπτει ότι στην όλη υπόθεση κάπου εμπλέκεται και το όνομα του Αντίνου. Και έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτή λοιπόν είναι η σκανδάλη που πατάει και ξεκινάει το παιχνίδι.
Καλό κουμάσι λοιπόν, έτσι, άμα μου λες ότι εμπλέκεται και σε δολοφονία. Φαντάζομαι θα υπάρχουν ίντριγκες, ανατροπές, έτσι, μυστικά πολλά που θα βγαίνουν κατά τη διάρκεια έτσι, της πορείας του βιβλίου που θα είναι... Πώς το χαρακτηρίζεις εσύ, έτσι, αστυνομικού περιεχομένου, μυθιστόρημα ή και κάτι διαφορετικό.
Κοίταξε, θα σου πω αυτό που είπες, έχεις πάρα πολύ δίκιο για τις ίντριγκες. Υπάρχει επίσης μια πολύ, εγώ θα το χαρακτήριζα ένα χιουμοριστικό θρίλερ. Δηλαδή έχει πολύ έντονο χιούμορ, γιατί αυτές οι τρεις κοπέλες με την καθοδήγηση των άλλων δύο καλούνται να το παίξουν detective, έτσι δεν είναι? Οπότε κάνουν πολλές γκάφες και έχει πολύ γέλιο έτσι όλη η κατάσταση, χρωματίζοντας έτσι με πιο φωτεινά χρώματα μια δύσκολη κατάσταση, όπως είναι η διαλέξανση μιας δολοφονίας, έτσι. Λοιπόν, και έχει πολλά. Βλέπουμε και ανθρώπινες σχέσεις πέρα από τις σύντρικες, τις ανατροπές, την εξέλιξη της φιλίας αυτών των τριών ανθρώπων, των τριών κοριτσιών. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λύκοι με προβιάρνιο εκεί μέσα, ψέματα, μυστήρια, όλα υπάρχουν.
Λοιπόν, καλά, θέλω πολλά να σε ρωτήσω. Θα κάνουμε όμως ένα ταξίδι πρώτα στα τραγούδια που έχεις επιλέξει, ξεκινώντας από το πρώτο, τη Φανή, την οποία ερμηνεύει ο Βασίλης Καζούλης. Γιατί η Φανή έχει καμία σχέση με το, έτσι,
γιατί είναι ωραίο τραγούδι? Είναι μία από τις τρεις ηρωίδες η Φανή, από εκεί μου ήρθε.
Ωραία, άμα υπολογίσω και τα υπόλοιπα τραγούδια, λες να έχουν αυτά τα ονόματα, ξέρω εγώ, θα το δούμε στην πορεία. Πάμε στη Φανή και ερχόμαστε και πάλι μαζί.
Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γράμμη Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Φρικτές οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά, όπως με κοίταζε κι αυτή πριν από μερικά λεπτά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός, παραπατάω στα σκαλιά. Μες στο δωμάτιο μοναχός κι ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
Ώρα Ελλάδας είναι η εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά 9 με 10 το πρωί, ώρα Ελλάδας, Και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, την επόμενη μέρα δηλαδή, οπότε τη σημερινή εκπομπή της Παρασκευής θα την ακούσετε ουσιαστικά Σάββατο, αλλά και με τη διαφορά της ώρας πιάνουμε όλες τις ζώνες, δηλαδή και την πλευρά πέραν του Ατλαντικού, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Λατινική Αμερική, και από την άλλη πλευρά Οκεανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και παντού. Όπου πηγαίνει η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και η Δήμητρα Ιωάννου είναι η καλεσμένη μας σήμερα, η συγγραφέας. Δήμητρα, αν μετράω καλά, είναι το 10ο βιβλίο σου, έτσι?
Είναι το 10ο, σωστά. Okay. Κλείνουμε στρογγυλό αριθμό, βέβαια.
Έπιασες διψήφιο, ε.
Τελώς, ναι, ναι. Ειλικρινά, ούτε που το φανταζόμουν, ξέρεις, Νίκο. Όταν ξεκινούσα αυτό το ταξίδι στη συγγραφή, ποτέ δεν θα μου περνούσε από το μυαλό, και όμως είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει.
Είναι υπέροχο γιατί βλέπω ότι έχεις πάρει και τη σειρά και υπάρχει και μια αναγνώριση στην όλη προσπάθεια και τη δημιουργία σου. Να πούμε ότι επαγγελματικά ασχολείσαι με τη σωματική ψυχοθεραπεία και τη βιοανάδραση και θα ήθελα να σε παρακαλέσω λίγο να μας τα εξηγήσεις αυτά.
Να πάμε στην άλλη πλευρά.
Θα τα πιάσουμε όλα μαζί και κοίτα να δεις, θα τα πιάσουμε όλα μαζί ανάκατα για να μην κουράσουμε να λέμε μονότονα συνέχεια για τον Αντίνο. Θα επιστρέψουμε γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι κακός άνθρωπος και πρέπει να τον κυνηγήσουμε λίγο.
Βέβαια, πρέπει και να ξεμπερδεύουμε και μαζί του. Το θέμα αυτό.
Βέβαια.
Λοιπόν, η σωματική ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, όπως φαίνεται και από το όνομα, έτσι δεν είναι, στο οποίο δεν συμμετέχει μόνο το πνεύμα, αλλά και το σώμα και το συναίσθημα, έτσι. Και ο θεραπευτής πάντοτε ασχολείται και με διάφορα, και αποκωδικοποιεί και μπορεί να βοηθήσει το θεραπευόμενο μέσα από διάφορα σήματα που δίνει το σώμα του, όπως είναι η διαφορά της ποιότητας της αναπνοής, ο μυϊκός τόνος, διάφορα σήματα που εκπέμπει το σώμα μας, έτσι δεν είναι, η γλώσσα του σώματος.
Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα θα κάνω μία χαζή ερώτηση, δεν πειράζει. Όλο αυτό σχετίζεται με τη γιόγκα, με τις αναπνοές, τον τρόπο με τον οποίο ξεκουράζουμε λίγο το μυαλό μέσα από το σώμα, ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό?
Κοίταξε, η γιόγκα και οι αναπνοές είναι εξαιρετικές τεχνικές για να μπορέσεις να αποφορτιστείς, έτσι δεν είναι, και να νιώσεις καλύτερα, αυτό που λες, να διαλογιστείς, να αδειάσεις το μυαλό σου. Η σωματική ψυχοθεραπεία επιδρά και στον ψυχισμό, που και εκείνα επιδρούν. Βλέπεις ότι είναι παρεμφερείς τεχνικές, η κάθε μία με το δικό της κομμάτι.
Ναι, και αλληλοεπιδραστικές και η μία συμπληρώνει την άλλη.
Σωστό, σωστό, έτσι όπως το λες.
Βιοανάδραση.
Η βιοανάδραση είναι μια άλλη τεχνική στην οποία αποφορτίζουμε στρες από τον ανθρώπινο οργανισμό μέσω μηχανημάτων, φαντάσου, με την οποία συνδέεται ο θεραπευόμενος και λαμβάνει θεραπευτικές δονήσεις στο σώμα.
Ναι, πω πω.
Συχνότητες. Είναι εξαιρετικό, πραγματικά.
Ναι.
Αποφόρτιση έχει εκπληκτικές εφαρμογές στο ανθρώπινο σώμα και βοηθάει πάρα πολύ στην αποφόρτιση του άγχους, του στρες. Όλα αυτά.
Ναι, καλά. Εγώ θυμάμαι όταν είμαστε πιτσιρικάδες και ήμασταν λίγο έτσι πιο έντονοι ζωή σε όλα τα επίπεδα. Βάζαμε το βράδυ για να κοιμηθούμε πουλάκια, κεριάκια να τρέχουν στις κασέτες κλπ. Οπότε κάτι, ο ήχος παίζει σίγουρα σημαντικό ρόλο γιατί χτυπάει και κατευθείαν στον εγκέφαλο.
Φυσικά.
Είτε τον ξεκουράζει είτε τον κουράζει.
Ακριβώς,
υπάρχουν,
ναι,
και ήχοι που κουράζουν, να ξέρεις.
Εννοείται, εννοείται.
Όπως και ο ήχος του Αντίνου, προφανώς όταν μίλαγε αυτός ο άνθρωπος και έκανε τα σκέρτσα του και τα κόλπα του και τις κακές αυτές πράξεις του, δεν θα ήταν έβηχος και αντιληπτός με ένα θετικό πρόσημο από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόταν.
Ο Αντίνος είχε τα δύο πρόσωπα του Ιαννού. Από τη μία ήταν στην τηλεόραση πολύ ευχάριστος, πολύ εγωιτευτικός, πάρα πολύ, ξέρεις, η εικόνα του αυτοδημιούργη του, που όλες, ας πούμε, οι κυρίες τον συμπαθούσαν και όλοι οι κύριοι τον ζήλευαν. Φαντάζομαι, μιλάμε για τέτοια μορφή. Και κατά τα άλλα, σαν άνθρωπος στο κανάλι ήταν απέσιος, συμπεριφερόταν απέσια στους υφισταμένους του. Γενικά μιλάμε για έναν αλαζονικό άνθρωπο.
Έχεις περιγράψει πολύ κόσμο, έτσι, να
μου το έχουν πει.
Έχω σκεφτεί, μάνι τώρα που μου το έπεσε, καμιά δεκαριά άτομα.
Μου το έχουν πει αυτό.
Αντίνοους και Αντίνοες, έτσι.
Αντίνοους και Αντίνοες.
Πώς θα γίνει. Λοιπόν, η πλοκή έχει δράσει, φαντάζομαι, πολύ.
Έχει πολύ δράση και μία από αυτές λοιπόν τις πρωταγωνίστρες είναι η Φανή. Από εκεί πήραμε και την αφορμή για το τραγούδι και μετά ακολούθησε το ελληνικό ροκ και όλα τα έτσι, γυναικεία ονόματα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η οποία Φανή είναι πραγματικά από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες που έχω έτσι πλάσει ποτέ σε βιβλίο, η οποία βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό πλάσμα. Φαντάζομαι ότι η Φανή έχει φωτογραφική μνήμη, της αρέσει πολύ μόδα, ντύνεται πολύ ιδιαίτερα, είναι πολύ φιλική και καλότροπη. Αντιθέτως τώρα, δεν της αρέσουν οι δυνατές φωνές και τα αγγίγματα. Δεν καταλαβαίνει τα αστεία κάποιων ανθρώπων και τις αλληγορίες, φαντάσου, και κάποιοι τείνουν να την υποτιμούν. Όμως η Φανή έχει το δικό της τρόπο, μοναδικό τρόπο θα έλεγα, να τους βάζει στη θέση τους και να αποδεικνύει την αξία της.
Ναι, καλά, αυτό που κάνει η Φανή, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει τα αστεία κάποιων ανθρώπων που ενδεχομένως να είναι και χοντροκομμένα, το παθαίνουμε πολύ μας σαν τη Φανή, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, Αντίνοος τώρα, ο αλαζονικός, ο σούπερ παρουσιαστής, ο όμορφος, ο έτσι...
Ευτυχημένος, ο ευκατάστατος, τα πάντα, τα πάντα. Είναι ένας άνθρωπος που φαινομενικά έχει τα πάντα και είναι και παντρεμένος με μία από τους δύο ιδιοκτήτες, φαντάσου, του καναλιού, την Θεοδώρα, με την οποία γίνονται πολλά πράγματα εκεί.
Ναι, δεν είναι η Θεοδώρα μία από τις τρεις γυναίκες στο
τέλος.
Όχι,
όχι, είναι μια άσχετη από αυτές.
Μάλιστα. Είναι απλά ιδιοκτήτρια, έχει κουμπώσει καλά το έργο. Εκεί ο Αντίνος και πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
Ο Αντίνος είναι θαυμάσια βολεμένος ο άνθρωπος.
Ωραία. Σκέφτομαι και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχω παρακολουθήσει και το υπόλοιπο κομμάτι της συγγραφικής σου δουλειάς, το τόσο έντονο. Έχεις σκεφτεί ποτέ κάποια από τα βιβλία σου έτσι να τα γυρίσεις, να γίνουν μια ταινία, δηλαδή να οπτικοποιηθεί αυτό, μας περιγράψει τώρα ένα βιβλίο το οποίο έχουμε βάλει στη σκέψη μας, πιστεύω πολλοί ακροατές και ακροάτριες, αυτό το σενάριο, την πλοκή, δηλαδή βλέπουμε τον Αντίνο να είναι στο πλατό, να παρουσιάζει τα φώτα από πάνω του, να λέει στο floor man, κοίτα δεν θέλω αυτό, ξέρω εγώ.
Και, ναι, πραγματικά.
Έχουμε δημιουργήσει ήδη μια εικόνα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να μετατραπεί ένα από τα βιβλία σου σε κινηματογραφικό ή ακόμη και θεατρικό έργο?
Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Το σκέφτηκαν κι άλλοι για μένα. Οπότε...
Εγώ ναι, με τους άλλους είμαι, να ξέρεις.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Πραγματικά, γιατί ξέρεις πόσο εκτιμώ και εσένα και τη γνώμη σου. Θα πω το εξής, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να πω και περισσότερα. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον και γίνονται κάποιες τέτοιες συζητήσεις και θα είσαι ειλικρινά από τους πρώτους που θα μάθουν οτιδήποτε περισσότερο.
Α, δεν κατάλαβες. Θέλω εισιτήρια για την πρεμιέρα. Τι
εννοείται, καλέ. Α, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, η Ευλαμπία έχει και αυτή ρόλο στο...
Όχι, αλλά με αφορμή την Ευλαμπία θα μιλήσουμε για μια άλλη κοπέλα μέσα στον Αντίνο.
Ωραία. Πάμε. Γιάννης Γιοκαρίνης, Ευλαμπία.
Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σήχα για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κολονό. Σου έκλεισα το μάτι, μα συζητούσες κάτι να διώξεις τον πονό οδοντό. Ξέχασα το όνομά μου στο ξαπνό γύρισμά σου, στα πληρώνω εγώ. Με πήγε στα κλαρίνα, ανταλκάδες και τσαλίμια και ήσουν πρώτη στο χώρο. Την πάτησα μαζί σου, τη γλύκα το φιλί σου, τρελάθηκα και δεν μπορώ. Θα ψάξω για κουμπάρο, μου λείπει το κολάρο, αλλά ακούς σε και μένα. Αχ, Ευλαμπία, αντίδοτο να δούμε που θα βρω. Φόρεσα τα καλά μου, το είπα στον μπαμπά μου και πήρα φορά για να έρθω. Στο σπίτι σου απ' έξω είμαι και περιμένω, μα μέσα δεν τολμώ να μπω. Το σκέφτηκα λιγάκι, κουμπώνω το σακάκι και το κουδούνι σου χτυπώ. Μα ανοίγει η γριά σου, φωνάζει το μπαμπά σου και μου πάνε πως δεν είσαι εδώ. Πού είσαι, Ευλαμπία? Αχ, Ευλαμπία, η ασθένειά σου έγινε χρονία. Αχ, Ευλαμπία, εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό. One more time. Αχ, Ευλαμπία, η ασθένειά σου κόλλησε και εμένα. Ξανά. Αχ, Ευλαμπία, αντιδότο να δούμε που θα βρω.
Και all together now. Λοιπόν, yes. Πάμε λοιπόν στην Ευλαμπία μας, η οποία εκεί στον Κολονό και λοιπά. Τι σχέση έχει λοιπόν? Υπάρχει κάποιος χαρακτήρας στο βιβλίο που ταιριάζει λίγο στο τραγούδι αυτό του Γιοκαρίνη?
Πρόσεξε να δεις, η επιλογή μετά τη Φανή έγινε με βάση τα ονόματα και με βάση, ξέρεις, αυτό το πιπεράτο που έχει το ελληνικό ροκ και το κεφάτο. Βεβαίως, μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πέρα για τη Μέρη, η οποία είναι η δεύτερη από τις τρεις κοπέλες, η οποία είναι, φαντάσου, μια πολύ συνηθισμένη κοπέλα, εμφανισιακά και γενικότερα. Είναι μια κοπέλα που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, περπατάει, κάνει τις δουλειές της. Είναι μια γυναίκα με όλες τις αδυναμίες και τις ανασφάλειες, όπως έχουμε όλες μας, ξέρεις, έχει μερικά παραπάνω κιλά, έχει τις ρητιδούλες της, έχει, ξέρεις, όλα όσα έχει ένας άνθρωπος γενικά.
Φυσιολογικός.
Φυσιολογικότατος, mm-hmm. Έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης. Το κορίτσι αυτό έχει μεγαλώσει στην επαρχία από μια σκληρή οικογένεια. Και εννοείται ότι στην επαρχία δεν είναι όλες οι οικογένειες σκληρές, είναι υπέροχες, πάρα πολλές. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν μια οικογένεια σκληρή που δεν τη στήριξε ποτέ. Και φαντάζομαι ότι καν της επέτρεψε να σπουδάσει. Και έτσι λοιπόν η Μέρη ζει τη ζωή της μέσα από τα περιοδικά και την τηλεόραση και το διαδίκτυο και ρουφάει τα νέα των celebrities. Αυτή είναι η Μέρη.
Ναι, και celebrity είναι ο Αντίνος.
Ο Αντίνος είναι ένα celebrity, αλλά όχι καλό celebrity.
Ναι.
Και τέλος πάντων φαντάσου ότι είναι επίσης, έχει ο σύντροφός της, ζει μια πολύ αποτελματωμένη σχέση με το σύντροφό της, το Μιχάλη, και το βιβλίο ξεκινάει από το θάνατο του Μιχάλη. Που η Μέρη φέρεται να έχει χάσει τα πάντα, έτσι, δηλαδή και τον Μιχάλη, και δεν έχει καθόλου κοινωνική ζωή, οι γείτονές της την αντιπαθούν, δεν έχει φίλους, δεν έχει χρήματα, δεν έχει τίποτα. Και εκεί η Μέρη αποφασίζει να πεθάνει, έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Βεβαίως η Μέρη δεν πεθαίνει, έτσι, ζει και βασιλεύει, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να πιάσουμε έτσι ευαίσθητα θέματα και να μιλήσουμε γι' αυτά.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Mm-hmm. Λοιπόν, μιας και λες για ευαίσθητα θέματα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μέσα από όλη αυτή τη δουλειά των 10 βιβλίων που έχουν περάσει κάποια χρόνια έτσι για να τα συγγράψεις, γίνονται πράγματα στον κόσμο. Δηλαδή τώρα εδώ εγώ κάθομαι στο στούντιο, αριστερά βλέπω είναι ανοιχτό το κανάλι της ΕΡΤ και βλέπω ειδήσεις, δηλαδή στο σιγανό, αλλά παρακολουθώ. Mm-hmm, mm-hmm. Λέει για την Παλαιστίνη, για το τι γίνεται, για αυτά.
Βέβαια.
Τα γεγονότα αυτά, η καθημερινότητα, η σκληρή πραγματικότητα της κοινωνίας στην οποία ζούμε, πόσο σε επηρεάζει ενδόμηχα ή και πιο γενικά για να μπορέσεις να γράψεις, ή απλά το προσπερνάς, φτιάχνεις ένα δικό σου κόσμο, φτιάξε ένα τελάρο με το δικό σου κόσμο για να μπορέσεις να προχωρήσεις το μυθιστόρημά σου?
Κοίταξε να δεις, υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή επειδή είναι όντως πραγματικά δύσκολες οι ώρες που διανύουμε και σε... και στα δικά μας, έτσι, και σε παγκόσμιο επίπεδο, Οι δρόμοι είναι δύο. Ή θα διαφύγεις από την καθημερινότητα και θα πας σε κάποιο παρελθοντικό χρόνο ανοίγοντας ένα παράθυρο αποφόρτισης, ή θα μείνεις εδώ στα σημερινά, στα καθημερινά, στα τεκτενόμενα και θα ακολουθείς τον κόσμο. Εγώ σε αυτό το βιβλίο ήθελα να παραμείνω στην Αθήνα του σήμερα κιόλας, στην Ελλάδα του σήμερα και ιδιαίτερα στην Αθήνα του σήμερα, να πιάσω χέρι-χέρι τον άνθρωπο του σήμερα και να βαδίσουμε μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα. Όμως, επειδή σίγουρα ότι όλοι είμαστε φορτισμένοι, ήθελα να προσθέσω και αυτή την πινελιά του χιούμορ για να σκιστούν λίγο τα σκοτάδια και να περάσουν οποιαδήποτε και μηνύματα και συζητήσεις να περάσουν έτσι με ένα πιο μαλακό τρόπο, με ένα πιο φωτεινό τρόπο. Ούτως ή άλλως με το χιούμορ λέγονται και τα πιο σοβαρά πράγματα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Λοιπόν, λες ότι ήθελες να μείνεις στην Αθήνα του σήμερα και αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα έργα σου που ταξιδεύεις και στο χρόνο,
σωστό,
και σε χώρο, έτσι.
Σωστό, πολύ σωστό, βέβαια.
Πες μου κάτι τώρα, 10 βιβλία, από αυτά το αγαπημένο σου ποιο είναι?
Καλή ερώτηση.
Εδώ, να σε πιάσω.
Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Δεν είναι ότι δεν θέλω να απαντήσω, αλλά δηλαδή, τώρα που τα περνάω από το μυαλό μου, περνάω από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά το όνομα του βιβλίου που σκέφτομαι. Κοίταξε, σίγουρα τώρα ο Αντίνος είναι μέσα στο μυαλό μου πολύ, γιατί πραγματικά, εντάξει, είναι και το τελευταίο από όλα και το πιο πρόσφατο και αυτό που κινείται και ακούγεται περισσότερο τώρα. Πολύ μεγάλη αγάπη τρέφω στην Νοσοκόμα, το αμέσως προηγούμενο βιβλίο από τον Αντίνο, που η οποία πρόκειται για μια κοπέλα νοσοκόμα η οποία πηγαίνει στην άνδρο του 60 για να κουράρει έτσι μια άρρωστη αρχόντισσα και εκεί ξεσηκώνει ολόκληρο το νησί και τρεις οικογένειες.
Ναι,
αυτό είναι ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο βιβλίο, πραγματικά, που το αγαπώ πολύ. Τι να σου πω μετά, να σου πω για το Χορό της Θεάς, το αρχαιολογικό θρίλερ που έχω γράψει και που ακόμα μου ζητάνε να γράψω τη συνέχεια. Να σου πω για την Κασάνδρα, η οποία έχει φανατικούς έτσι, που την αγαπάνε, το οποίο είναι το πρώτο βιβλίο μου. Την Ανέτα, με την οποία γνωριστήκαμε εμείς, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
Ναι, βέβαια.
Την εκπληκτική εκείνη παρουσίαση.
Ναι. Λοιπόν, Ανέτα, μετά η Βαλεντίνα, μετά η Γη της Γαλανής Κυράς, η Κληρονόμος του Ποταμού, η Νυχτερινή Αφροδίτη, ο Χορός της Θεάς, έτσι.
Όλα πολύ καλά τα λες.
Αλεξάνδρια.
Την
Μάλα
Αλεξάνδρια,
και Μπαχάρια,
βέβαια. Ναι. Τι, α ξεχάσουμε την Αλεξάνδρια που μιλάει για την Αλεξάνδρια. Στις μεγάλες τις εποχές εκεί μετά τον πόλεμο που ανθούσε το ελληνικό στοιχείο μέχρι που ήρθε το κύμα, ξέρεις, των Ελλήνων μετά, ξέρεις, από τα γεγονότα του Νάσερ, ήταν εκπληκτικά, πολύ, πολύ όμορφα ταξίδια για μένα και χαίρομαι που ήταν και όμορφα ταξίδια για τους αναγνώστες.
Όταν λες όμορφα ταξίδια τώρα, ας πούμε, σε ένα άλλο βιβλίο αναφέρεσαι στην Ερμούπολη του τότε κλπ.
Ακριβώς, στους γιους της Γαλανής Κυράς, ναι.
Θέλω να σε ρωτήσω, πηγαίνεις εκεί, βλέπεις, ζεις, διαβάζεις την ιστορία, πώς μεταφέρεις το δικό σου είναι, το σημερινό, τη Δήμητρα Ιωάννου, σε εκείνη την εποχή? Μάλλον δεν είναι εύκολο να το κάνεις απλά διαβάζοντας δύο γραμμές.
Ακριβώς. Κοίταξε, σίγουρα πρώτα διαβάζω. Διαβάζω και διαβάζω πολύ και ψάχνω βιβλία, βιβλιογραφία, για να μπω επίσης στο γλωσσικό ιδίωμα, ψάχνω για παροιμίες, ψάχνω οτιδήποτε θα μπορούσε να με βοηθήσει να νιώσω τον τόπο, να νιώσω τους ανθρώπους πώς ζούσαν, να έχω μια εικόνα της εποχής εκείνης. Και μετά βεβαίως οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντική μια επιτόπια επίσκεψη και εκεί πραγματικά ακούς την καρδιά του τόπου να χτυπάει.
Ωραία. Λοιπόν, Ρίτα Ριτάκη τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Ρίτα υπάρχει στον Αντίνο?
Όχι, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η Νάντια.
Η Νάντια είναι αντί της Ρίτας δηλαδή.
Παρέας.
Και περνάμε αμέσως μετά στη Νάντια, να δούμε ποια είναι η Νάντια, τι θέλει και τι σχέση έχει με τον Αντίνο.
Παλεύει το ποτάμι στη θάλασσα να βγει κι ο ποιητής γυρεύει τη μούσα του να βρει. Το κύμα ψάχνει να βρει την άκρη του γυαλού κι εγώ γυρεύω σένα, ναι, εσένα, ναι, που με στήσες ξανά στο ραντεβού.
Bye.
Παρουσιάζουμε εδώ στην Ωρα Ελλάδα στο 10ο συγγραφικό έργο της Δήμητρας Ιωάννου «Να ξεμπερδεύουμε με τον Αντίνο», εκδόσεις Ψυχογιός, όλα, να το πούμε αυτό έτσι.
Όλα, από την αρχή μέχρι το τέλος.
Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία.
Μια εξαιρετική συνεργασία, είναι η δεύτερη οικογένειά μου, η εκδοτική μου οικογένεια.
Λοιπόν, Ρίτα Ριτάκη, αλλά δεν υπάρχει Ρίτα στις περιπέτειες του Αντίνου, υπάρχει μια Νάντια η οποία... Τι είναι και τι πραγματεύεται.
Ακριβώς, λοιπόν, υπάρχει η περίφημη Νάντια, λοιπόν, που θυμάσαι τι είπαμε για τη Μέρη, έτσι, ξέχασα τα όλα. Εδώ έχουμε τον αντίποδα της Μέρης. Η Νάντια είναι μια πραγματική καλονή. Είναι μια γυναίκα από τις λίγες που έχει αντικρίσει κανένα στη ζωή του. Πάρα πολύ όμορφη, μεγαλωμένη στο εξωτερικό, φινετσάτη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, κοσμοπολίτησα. Τραβάει τους πάντες γύρω της αμαγνήτης. Αλλά μήπως τραβάει και αυτούς που δεν πρέπει. Να, μια ερώτηση.
Ναι, είναι αυτό που λέμε μπιπ μαγνήτης, ναι. Δεν μπορώ να το πούμε ακόμα αυτό, κάποια στιγμή αργότερα. Ναι. Λοιπόν. Άρα τραβάει και αυτούς τους κακούς και ανάμεσα σε αυτούς τους περίεργους είναι και ο Αντίνος, μπαίνει πώς στη ζωή της.
Είναι ένα πράγμα που αν το πω θα κάνουμε spoiler και θα μας δίνουν.
Ωραία, όχι, τέλος. Συγγνώμη, ήταν μια λανθασμένη ερώτηση. Πάμε
παρακάτω. Ήταν μια σωστή ερώτηση που όμως δεν μπορώ εγώ να την απαντήσω.
Τέλος, δεν υπάρχει ερώτηση, τη διαγράψαμε. Λοιπόν, έχει πάντως ένταση και η παρουσία της Νάντιας.
Έχει πάρα πολύ ένταση η παρουσία της Νάντιας και τελικά αυτές οι τρεις κοπέλες, καθοδηγούμενες και από τη Ροξάνη και τον Κένταυρο, κάνουν το εξής. Διεισδύουν σαν την υγρασία, που λέω κι εγώ, μέσα στη ζωή του και η Μέρη, ας πούμε, μπαίνει μέσα στο σπίτι του σαν οικιακή βοηθός. Η Φανή μπαίνει στη δουλειά του, δουλεύοντας στην καφετέρια του Unix TV, και η Νάντια μπαίνει στην παρέα της κόρης του, η οποία είναι μια πολύ γνωστή και πολύ ιδιαίτερη, περίεργη, με ερωτηματικά πολλά, Instagrammer.
Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή η πεντάδα, Φανή, Μέρη, Νάντια, Ροξάνη και Κένταυρος, ουσιαστικά αποπροσανατολίζουν λίγο τους κακούς σκοπούς του Αντίνου, δηλαδή τον κοντράρουν μέσα από την παρουσία τους συνολικά στην πορεία και την εξέλιξη του.
Συνολικά σωστά. Στείνουν ένα σκηνικό για να μπορέσουν να τον φρενάρουν. Βασικά. Να τον φρενάρουν γιατί αρχίζουν και ανακαλύπτουν και πράγματα που κάνει ή δεν κάνει. Αυτά. Να μην λέω άλλα. Φτάνει.
Ωραία. Λοιπόν, πότε κυκλοφόρησε το βιβλίο?
Το βιβλίο κυκλοφόρησε 19 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ φρέσκο ακόμα.
Ωραία. Από το φούρνο το βγάλαμε λοιπόν.
Από το φούρνο.
Παρουσίαση έχεις κάνει?
Κάναμε, πότε ήτανε, κάναμε την προηγούμενη Παρασκευή στον Ιαννό, μια πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση πραγματικά, και τώρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι να γυρίσουμε λίγο τριγύρω για να γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα τον Αντίνο.
Αρχίζει λοιπόν το ταξίδι στην περιφέρεια, έτσι, το οποίο έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Και πολύ αγάπη και είναι και πολύ όμορφο. Ναι,
φαντάζομαι. Και βλέπεις και πράγματα που ενδεχομένως να αποτελέσουν και δέλεαρ για τη συγγραφή ενός επόμενου έργου.
Μα ισχύει αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είχα πάει στη Σύρο για να παρουσιάσω το τραγούδι της Ανέτας στο δεύτερο βιβλίο και γύρισα με την πλοκή ενός ολόκληρου βιβλίου μετά, το επόμενο βιβλίο, Γη της Καλανής Κυράς.
Ναι, όπω φανταστικό αυτό.
Καλά, ναι, είναι πολύ, πολύ όμορφο.
Η Σύρος είναι και ένα ιδιαίτερο μέρος, οπότε εντάξει, νομίζω ότι υπήρχε και η βάση, η μαγιά.
Ακριβώς.
Για να σε σαγηνεύσει.
Εκπληκτικοί άνθρωποι, Νίκο, το ξέρω, νομίζω ότι έχουμε κοινούς γνωστούς.
Ναι, 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 φυσικά.
Εκπληκτικοί
φυσικά.
Άνθρωποι, καταπληκτικοί, που μόνο μια αγκαλιά είναι, πολύ βοηθητικοί σε όλο να βοηθήσουν σε απορίες, τα πάντα, τα πάντα.
Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Φαντάζομαι ότι το κομμάτι της καθημερινότητάς σου είναι γεμάτο, δηλαδή και μέσα από τη δουλειά σου, το επάγγελμά σου. Πότε και πώς προλαβαίνεις, πότε βρίσκεις χρόνο να κάτσεις να γράψεις ένα βιβλίο? Γιατί το να γράψεις ένα βιβλίο δεν είναι γράφω μισή ώρα τώρα και αύριο μεθαύριο ό,τι μου κάτσεις κανένα δύο ώρο. Θέλει μια συνεχή αφοσίωση, να πέσεις δηλαδή με δίψα, με τα μούτρα πάνω στο γράψιμο.
Ακριβώς, έτσι είναι. Νομίζω ότι μπορείς να γράψεις μόνο αν το αγαπάς πολύ. Δηλαδή για μένα είναι μεράκι, θυμάμαι τον εαυτό μου, φαντάζω από τότε, στα χρόνια του σχολείου, έτσι θυμάσαι, με το μάθημα της έκθεσης που μας βάζανε εκείνο το δίωρο, ναι, που για όλους ήταν μαρτύριο, εγώ όχι μόνο καθόμουν με μεγάλη ευχαρίστηση, έπαιρνα και όλα τα διαλύματα μετά και έγραφα, ήταν η μέρα που δεν έβγαινα καθόλου διάλειμμα, θυμάμαι, και ήταν τόσο όμορφα, μεταφερόμουν. Για μένα το γράψιμο είναι η ψυχοθεραπεία μου και το λατρεύω. Και στεναχωριέμαι μόνο όταν δεν γράφω. Τώρα πότε προλαβαίνω? Αυτή είναι καλή ερώτηση. Είναι αυτό που λένε ότι όταν κάποιος θέλει τελικά βρίσκει χρόνο. Κόβω από άλλα πράγματα, Νίκο μου, απλά.
Ναι. Η ψυχοσύνθεση στην οποία πρέπει να βρίσκεσαι, πρέπει τώρα, δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει, τέλος πάντων είναι καλό να βρίσκεσαι. Mm-hmm. Φυσικά δεν είμαστε σε όλα τα χρόνια μας και σε όλες τις μέρες μας UP, τι ωραία που είναι όλα τα πάντα. Έχουμε τα πάνω μας, έχουμε τα κάτω μας, τα σκαμπανεβάσματά μας. Η ψυχολογία, αυτό πως ρεγουλάρεις λίγο να είναι σε καλή διάθεση για να μπορέσεις να γράψεις? Γιατί καμιά φορά άμα δεν είναι το μυαλό, ό,τι και να έχεις, γράφεις, σκίζεις, ξανασκίζεις, πετάς, εκνευρίζεσαι, φωνάζεις, βρίζεις τον εαυτό σου.
Θα σου πω τι γίνεται και τι μου συμβαίνει εμένα. Σίγουρα υπάρχουν μέρες που δεν είμαστε καλά, εννοείται. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες που βλέπεις, ξέρεις τον υπολογιστή σου και λες όχι, δεν μπορώ να πάω εκεί, δεν μπορώ να καθίσω, δεν μπορώ να τον ανοίξω, δεν θα το κάνω. Και όμως εγώ έχω αυτό, έχω πολύ καλή πειθαρχία και λέω στον εαυτό μου, θα πας στον υπολογιστή, θα τον ανοίξεις, θα καθίσεις μπροστά και θα γράψεις μια παράγραφο. Θες, δεν θες. Τελείως, αυτό είναι. Λοιπόν, ναι, πηγαίνω, κάθομαι. Δοκίμασέ το. Πηγαίνω, κάθομαι. Γράφω γκρινιάζοντας την πρώτη παράγραφο και μετά η δεύτερη αρχίζει και ρέει.
Ναι. Έχει μπει το νερό στα βλάκια. Δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά δεν θέλω να σηκωθώ από τον υπολογιστή πια εγώ που γκρίνιαζα πριν από λίγο. Κατάλαβες. Είναι μαγικό, αλλά δουλεύει πάντα αυτό.
Μελισούλα τώρα. Κώστας Μπίγαλης έχει σχέση με η Μελισσούλα που πετάει παντού, έτσι, και τσιπ τσιπ.
Πετάει παντού, τσιμπάει. Ναι, ναι, ακριβώς.
Κάναμε τόσα όνειρα, τα δυο μας τα παμπώνειρα. Μα ίσως λογαριάζαμε χωρίς τον ξενοδόχο. Το χρόνο το παλέψαμε και στα βρυό πιστέψαμε. ζήσαμε, το όνειρο σημαντέψαμε, μα χάσαμε το στόχο. Πού σου μικρή μου μέλισσα, χτες βράδυ που, χτες βράδυ που σε θέλησα. Να πάρεις απ' τη γύρι μου τις εκστάσεις, εσύ το πάνι. Το βράδυ που σε θέλησα, να πάρεις απ' τη γύρι μου του πάντου σκυπνητήρι μου. Αχ, μελισούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι. Ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε κανένα αγκαλίτσα να σε. Πόσες φορές μαλώσαμε και πάλι ανταμώσαμε, στο πάθος μας εντώσαμε την ώρα της ανάγκης. Πόσες φορές γυρίσαμε και ξαναπροσπαθήσαμε, μα λίγο λίγο σβήσαμε τη φλόγα της αγάπης. Πού σου μικρή μου μέλισσα, χτες βράδυ που, χτες βράδυ που σε. Σε θέλησα να πάρεις απ' τη γύρι μου του πάντου τσιχνητήρι μου. Αχ, μελισσούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι. Ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποιαν αγκαλίτσα να σε. Το βράδυ που σε θέλησα, να πάρεις απ' τη γύρι μου του πάντου τσιπνητήρι μου. Αχ, μελισσούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι. Ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποια αγκαλίτσα να σε. Αχ, μελισσούλα, αχ, μελισσάκι, αχ, μελισσούλα, πήγες άλλο λουλουδάκι. Αχ, μελισσούλα, αχ, μελισσάκι, αχ, μελισσούλα, πήγε σαν το λουλουδάκι. Αχ, μελισσούλα, αχ, μελισσάκι, αχ, μελισσούλα, πήγε σαν το λουλουδάκι. Αχ, μελισσούλα, αχ, μελισσάκι.
Ώρα Ελλάδα, σήμερα Παρασκευή 8 του Δεκέμβρη 2023. Γιορτάζουν ο Κέσαρ, οι Κεσαριανοί, μαζί με τους αθάνατους ηρωές της, θα προσθέσω εγώ, ο Πατάπιος. Όταν ρωτάτε, παιδιά, ο Άγιος Πατάπιος, να το ορίστε. Σήμερα είναι, όλοι που ασχολείστε και ρωτάτε πότε είναι το Αγίου Παταπίου και της Αγίας Παταπίας, είναι σήμερα και ο Σωσθένης. Σαν σήμερα το 1797 συλλαμβάνεται στην Τεργέστη ο Ρήγας Φεραίος, μαζί με τον συνεργάτη του Χριστόφορο Περεβό. Οδός Περεβού που λέμε, ο Περεβός, αυτός είναι. Το 1966 έχουμε το μεγάλο, το τραγικό ναυάγιο του πλοίου Ηράκλειον, το οποίο βουλιάζει στη Φαλκονέρα, παρασέροντας το θάνατο 200 επιβάτες. Το 1971 πραγματοποιείται στην Ελλάδα η πρώτη εγχείρηση bypass, δεν το ξέρω ότι είναι τόσο παλιά, απίθανο έτσι, από τον καρδιοχειρουργό Γεώργιο Τόλη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, επαναλαμβάνω, το 1971. 20 χρόνια αργότερα, το 91, σαν σήμερα, υπογράφεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου της Σοβιετικής Ένωσης. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, αν υπήρχε σήμερα Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τη Δήμητρα Ιωάννου. Μας παρουσιάζει όσο μπορεί, γιατί άμα μας τα πει και όλα, παιδιά, δεν θα έχουμε και το δέλεαρ να πάρουμε το βιβλίο. Να ξεμπερδεύουμε με τον Αντίνο, η τελευταία της δουλειά. Και θέλω να σε ρωτήσω, Δήμητρα, το εξής. τελειώνεις, έχεις μπει στο κομμάτι, στο πετσί της ιστορίας, έχεις ταυτιστεί με όλους τους ήρωες. Πώς γίνεται αυτή η αποφόρτιση, τώρα μου πεις εσύ είσαι και ψυχολόγος και ξέρεις καλά το κομμάτι σου, η αποφόρτιση να φύγεις από αυτό το ρόλο και να μπορέσεις να μπεις στον επόμενο για να γράψεις το επόμενο βιβλίο. Εγώ ξέρεις καμιά φορά κολλάω πολύ στο εκεί που είμαι και μου παίρνει χρόνο και προσπάθεια να φύγω και να πω «Οπα τώρα αυτό τέλος, πάμε για άλλα».
Κοίταξε, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο που κολλάς και εγώ κολλάω. Γιατί όσο πιο δυνατή είναι η σύνδεση με τους ήρωες και όσο πιο όμορφος είναι ο κόσμος που έχεις πλάσει και τα πράγματα που έχεις βιώσει μέσα από τους ίδιους, αλλά ξέρεις και μέσα από τη ροή της ιστορίας, δεν είναι εύκολο να τα αφήσεις πίσω σου, να ξεπληθείς έτσι, ξέρεις, με την πρώτη και να πας παρακάτω. Γι' αυτό εγώ τι κάνω, Νίκο μου, καταθέτω ένα κομμάτι και έχω μέσα στην ψυχή μου μια θεσούλα για το κάθε βιβλίο.
Έχεις ανοίξει πολλές θέσεις εσύ, βέβαια.
Έχω ανοίξει πολλές θέσεις.
Σου εύχομαι να
ανοίξεις
πολλές θέσεις, να γεμίσει το σώμα σου, το κορμί σου και η ψυχή σου με πολλές θέσεις για τα βιβλία.
Ναι, ναι, αυτό που λένε καρδιά γκινάρα, αυτό.
Όχι μόνο.
Τέλος πάντων, έχω μια θέση, να το πούμε έτσι, πιο σοβαρά. Όντως, έχω μια θέση στην καρδιά μου για το κάθε ένα από αυτά. Τα επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά με το νου μου. Πάρα πολύ. Και με την ψυχή μου. Έτσι, κάνω, ξέρεις, τα ταξίδια μου. Φεύγω στο καθένα από αυτά. Γιατί είναι και σε ξεχωριστούς τόπους, έτσι. Πάντοτε στα βιβλία μου. Εκτός από τον Αντίνο, που είναι περισσότερο, είπαμε, στην Αθήνα του σήμερα, που εννοείται ότι και η Αθήνα είναι ένας πολύ σημαντικός προορισμός, έτσι δεν είναι. Αλλά γενικότερα τα βιβλία μου, στα βιβλία μου, ο τόπος είναι ο επιπλέον πρωταγωνιστής, φαντάσου.
Ναι, ναι. Οπότε, λογικά, πρέπει να πιάσεις και τον ψυχισμό σου μία συγκεκριμένη μέρα. Δεν λέω τώρα για σένα που έχεις γράψει τα βιβλία και ξέρεις. Για εμάς που είμαστε οι αναγνώστες. Και ανάλογα με το πώς είμαστε, θα κουμπώσει καλύτερα το ένα ή το άλλο βιβλίο.
Σωστό.
Αυτό νομίζω ανάλογα έχει διαφορά, έτσι. Γιατί είναι και διαφορετικά, ναι, μεταξύ τους τα βιβλία, πολύ.
Ακριβώς. Ναι, μα προσπαθώ και εγώ πολύ να μην επαναλαμβάνομαι. Δηλαδή, τι κάνω, γράφω ό,τι θα ήθελα να διαβάσω σαν αναγνώστρια. Και ξέρεις, είμαι και άνθρωπος που βαριέται εύκολα, έτσι. Δηλαδή, τι να κάνω, να διαβάσω πάλι το ίδιο με τίποτα. Και γι' αυτό όταν μου λένε ότι τα βιβλία μου δεν έχουν κοιλιά, αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλω σε κάθε σκηνή να είναι κάθε σκηνή διαφορετική και κάθε σελίδα να προάγει την ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω απλά σελίδες με περιγραφές, ξέρεις, και ανώφελα λόγια. Ναι. Γιατί είμαι έτσι και στη ζωή μου. Θέλω να έχει ουσία το κάθε λεπτό. Επειδή το κάθε λεπτό κυνηγιόμαστε όλοι από το χρόνο, είναι πολύτιμος. Οπότε θέλω να έχει νόημα.
Έχεις επηρεαστεί στο κομμάτι αυτό της δουλειάς σου, δηλαδή στη συγγραφή των βιβλίων, από κάποιον συγκεκριμένο ποιητή, συγγραφέα, γενικά έτσι και παλιά, αν ήταν κάποιος ή κάποιος ποιητής, δεν ξέρω.
Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι, εννοείται ότι, εντάξει, εγώ είμαι και παιδί της φιλοσοφικής, έτσι δεν είναι, έχω μεγαλώσει μέσα στη λογοτεχνία. Τι γίνεται, πάντοτε, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος τελικά είναι ένα αμάλγαμα από όλα όσα έχει ζήσει, από όλα όσα έχει διαβάσει. Έτσι και εγώ, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην ψυχή μου, όλα όσα έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει πολύ ελληνική λογοτεχνία και η κλασική, ξέρεις, η γενιά του 30, πολύ αγάπη. Ιδιαίτερα για αυτούς τους μεγάλους λογοτέχνες, τους γίγαντες. Λοιπόν, όλα αυτά όμως βέβαια περνάνε μέσα σου, ενσταλάζουν μέσα σου και μετουσιώνται και βγαίνουν μετά τελικά με έναν δικό σου τρόπο. Γίνονται κτήμα σου, καταλαβες, και παίρνουν έτσι τη δικιά σου χρειά.
Ναι, άρα δεν έχεις καταλήξει ή κατασταλάξει σε έναν ή δύο. Έχεις
Όχι,
κάνει
δεν
ένα κράμα.
Ένα ή δύο. Όχι, είναι ένα κράμα. Είναι ένα κράμα. Τους σέβομαι πολύ, όλους τους αγαπώ και τελικά τους ευγνωμονώ για αυτό που έχουν δημιουργήσει. Δηλαδή, όλοι τους έχουν βάλει και ένα λιθαράκι για να γίνει τελικά η Δήμητρα αυτό που είναι.
Τώρα, στις σύγχρονες ημέρες, μιας και το βιβλίο, να ξεμπερδεύουμε τον Αντίνο, είναι στις σύγχρονες εποχές μας, είναι εδώ στην Αθήνα. Βλέπεις τον κόσμο ότι είναι μπλοκαρισμένος πάνω σε έναν υπολογιστή, διαβάζει τα πάντα, μαθαίνει τα πάντα από εκεί, σε ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο έχει γίνει πλέον η συνέχεια του χεριού μας.
Προέκταση, όντως.
Η προέκταση, ναι. Διαβάζει ο κόσμος, πιάνει το βιβλίο, υπάρχει αυτή η αίσθηση και η ειδονή, θα μου επιτρέψει τη λέξη, της αφής με το βιβλίο και της μυρωδιάς του βιβλίου, το αναζητά ακόμα ο κόσμος.
Κοίταξε, αδιαμφισβήτητα ζούμε στην εποχή της εικόνας. Έτσι, και η εικόνα είναι πολύ καταιγιστική, είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ άμεση και δεν χρειάζεται τόσο κόπο από τον εγκέφαλο για να την προσλάβει. Δηλαδή, μια εικόνα είναι έτοιμη τροφή. Ενώ με το βιβλίο χρειάζεται να καθίσει ο εγκέφαλος, να κουραστεί, να διαβάσει. Έχει πολύ πιο αργούς ρυθμούς το διάβασμα. Όμως κινητοποιείται η διαδικασία της εικονοποίησης. Δηλαδή, ο εγκέφαλος καλείται να εργαστεί, να φτιάξει εικόνες, να πλάσει εικόνες. Γι' αυτό και εμείς, σαν θεραπευτές, το συστήνουμε στον κόσμο για το άγχος. Γιατί ενώ η εικόνα σπιντάρει, τρέχει γρήγορα. Το βιβλίο διαβάζεις με το ρυθμό σου, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε ένα ρυθμό συγκεκριμένο ανάγνωση.
Και παιδεύεις και λίγο το μυαλό σου που χρειάζεται.
Ακριβώς, και αυτό σε βοηθάει να, αφενός να χαλαρώσεις, να πας με ένα πιο αργό ρυθμό και αφετέρου να εργαστεί το μυαλό.
Ωραία, λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω πού βρίσκουμε αυτό τον Αντίνο.
Τον Αντίνο το βρίσκουμε παντού, σε όλα τα βιβλιοπωλεία, στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σας και επίσης το βρίσκουμε και στο site των εκδόσεων Ψυχογιός.
Ωραία. Και αν δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, γιατί έχει εξαντληθεί
ή για το αρχίψη,
ναι, το παραγγέλνουμε και σε δύο μέρες οι άνθρωποι μας το έχουν έτοιμο στην πόρτα μας. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, ήσουν η καλύτερη πρωινή παρέα.
Και εσύ το ίδιο. Και κλείνουμε με το τελευταίο τραγούδι που έχει επιλέξει, το Τσικαμπούμ από τον Κώστα Γιοκαρίνη. Και εμείς, αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές, ανανέουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 ώρα Ελλάδας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Το βραδάκι παντελόνι κολλητό φοράω, στο κουδούνι σου το χέρι μου κολλάω, τον καρέλι μας κοιτάζω. Πάλι στην μπαμ και εσύ το παίζες σαν έντι και βαμ. Είμαι πρίγκιπας και μην ξεχνάς Μαρία, πριν δυο μήνες πασατεύω και πορεία. Τσικαμπούμ κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου, τσικαμπούμ και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Τσικαμπούμ θα βελτιώσω τα στιγκάκια μου, τσικαμπούμ πήρα μπροστά τα μηχανάκια. Αγόραζες καρτούλες της UNESCO, όρους θέτεις πια με ύφος σοβαρών, μα όλα τούτα ρουφηκτέδων των πυρών. Τσικαμπούμ κι εγώ την έπεσα στη δίκη, σου την έφερα ρε κάτι κοραδίκη. Έχω γκόμενα με διάρρη προς το στάδιο, που έχει Fiat Persona με ράδιο. Τσικαμπούμ κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου, τσικαμπούμ και μου την πέφτεις με στη ζάλη μου. Τσικαμπούμ θα βελτιώσω τα στιγκάκια μου, τσικαμπούμ πήρα μπροστά τα μηχανάκια.